Ашылу, 8-ші бас. Қозы 7-ші мұқырды ашқанда, көкте бәрісі де тынды. Ярым сәткедері түгірікті сессізлік биледі. Сол заман Алладың алдында тұрған 7 мәлекті көрдім. Олардың әр біріне зұрна берілген еді. Тағы да бір мәлек келіп, құрман етілуші ердің қасына янасты. Қолында оның иіс шығаратаған алтын сабыты бар еді. Тақтың алдындағы алтын құрман етілуші ерді, Аллаға бағысланған бәрі әдемлердің дуаларына қосар үшін оға көп ладан иіс берілген еді. Ладан иістің түтіні Аллаға бағысланғандардың дуаларымен бірге мәліктің қолынан Алладың алдына көтерілді. Мәлік қолына сабытты алып, құрман етілуші ердің оты мен оны толтырып ерге таслады. Сол сәтте көк күрілдеулер, үйкен тавыслар естілді, айындырық ярқырады, ем ер сенкілдеді. Еті мәлек, қолларындағы еті зұрнада ойнамаға әзір болдылар. Бірінші мәлек зұрнасын ойнатты. Сол сәтте ер жүзін қан қарысқан бұршақ, ем от соқты. Ер жүзінің үштен бір кесегі, тереклердің үштен бірісі, көк өленнің өзі де қалмай, янып сөнділер. Екінші мәлек зұрнасын ойнатты. От янған үйкен тауға ұсаған бір зат деңізге тасланды. Деңіздің үштен бір кесегі қанлы болды. Деңіздегі ян-януардың үштен бірісі қырылды. Кемелердің үштен бірісі жоқ етілді. Үшінші мәлек зұрнасын ойнатты. Көктен ялынлы от шырақтай янып тұрған үйкен юлдыз, илғалардың үштен біріне су бұлақларына түсті. Юлдыздың аты Юсан еді. Сулардың үштен бірісі Юсандай ут атық болды. Көплеген әдем сол судан өлді. Дөртінші мәлек зұрнасын ойнатты. Күннің үштен бірісі, айдың үштен бірісі, ем юлдыздардың үштен бірісі зарарланды. Солай болғанда олардың үштен бірісі қараланды. Кешедей күндіздің де үштен бірісі ярықсыз қалды. Сол заманда мен жоғарда көкте ұшқан қарағысты көрдім. Ем оның ер жүзінде яшағанларға соңғы үш мәлектің зұрналарынан сөлі әлі шығаяқ сеслерінен қайғы, қайғы, қайғы деп қаты қышқырғанын есіттім.